Вие слушате запис от пресконференция по въпроси на енергетиката на председателя на Движение България на гражданите Меглена Кунева, която се проведе на 2 октомври.
Добър ден, колеги, няма да ви караме да чакате повече. Темата на днешната пресконференция е всичко, което се случва с енергетиката в нашата страна. Участници в пресконференцията ще бъдат Меглена Кунева, председател на Движение България на гражданите, Иван Стамбулов, член на Националния съвет на партията, и Валентин Стоянов, учредител на партията и експерт по енергийни въпроси. След енергийната тема, госпожа Кунева ще представи и едно предстоящо създаване на специализирана комисия към Националния съвет на партията. Началото, коментар на госпожа Кунева.
Добре. Предлагам нашия разговор да протече в две фази. Първата с всички ни и да имате възможност да задавате въпроси към мен. След това ще ви оставя с нашите експерти, икономически и специално енергийния ни експерт. Ние имаме много голям тим всъщност по отношение на енергетиката, за да ви дам възможност, ако имате нужда от техническа информация, да получите всичко, каквото ви е необходимо. Тръби, километри, пренос, средства, колко струва Северен поток, какво е сравнението му с Южен и така нататък. Ако искате, така можем да процедираме и за бъдеще. Повода за днешната пресконференция, освен че имаме след броени минути национален съвет за нашия брифинг, знаете, че винаги можете да разчитате да ви кажем какви въпроси ще обсъждаме, е изключително хаотичното и смешно положение, в което изпадна България по отношение на плановете си в областта на енергетиката. Това не е само ядрената енергетика. Както можем по една капка от морето да разпознаем състава на цялото море, така по този конкретен казус, свързан с Белене, можем да разпознаем целия хаос в енергетиката и целия хаос в икономиката на държавата. А когато тези два стълба са подсечени, можем да кажем изобщо, че състоянието, в което се намира държавата в момента, е даже не на автопилот. Това е стремеж, подчертан стремеж към дъното. Ефекта от тази неразбория ще ни коства средства и ни коства вече репутация. Не можем да играем мисия Лондон с българската енергетика. Точно така изглеждат инвеститорите, които са приети от премиера, които са приети от председателя на Народното събрание и с които очевидно се работи в продължение на години. Отговор по нито един от основните въпроси, свързани с Белене, няма. Бих казала, не е направен и опит да има. Първи въпрос. Белене необходима ли е на България като източник на електроенергия? Необходима ли е? Частна или държавна? Първият въпрос е необходим ли е Белене? И тук аз забелязвам много добре съгласувани действия от страна и на БСП, и на ГЕРБ. Всъщност, отговора и на двете политически сили е да, Белене е необходим. Подробности. Дали това ще бъде частен инвеститор или ще бъде на практика българската държава. И това трябва да го кажем откровенно, директно в очите на хората, което е наше задължение на България, на гражданите. Направих този коментар в момента, в който чух новината, беше в страната, и ще продължа да изнасям факти и данни, че това е точно така. Всъщност референдумът служи за прикритие. И да ангажира което и да било следващо правителство. Прекратен ли е договора с Русия за Белене или не? Имаме ли отговор на този въпрос? Нямаме. Тенденции за това дали ще спечелим иска или не? Нямаме. Защо се говори на най-високо ниво, т. т.е. българския премиер влиза в разговор с една търговска компания. Няма никаква причина. Ние сме изстреляли последния си куршум. Това е най-високото политическо ниво. Така ли се прави? Цената на проекта. Твърди се, че този инвеститор ще ни облегчи от нашите ангажименти към Русия. Ама имаме ли ги тези ангажименти? Наистина ли ще плати който и да е инвеститора? Наистина ли ще плати този иск? Значи ние сме се предали. Ние знаем, че ще си платим парите за иска. Нещо, което господин Борисов окачестви като вероломен акт от страна на руската страна. Това е само малко повдигане на завесата. Аз предлагам първо българският премиер винаги да публикува на интернет страниците на Министерски съвет с кого се е срещал. Няма такова нещо като аз се срещам с хиляди инвеститори. Кои са те? Пак ли са част от актьорите в мисия Лондон? Къде са намирани? Без да искам да отивам нататък, но се надявам, че няма да бъдат търсени като българския министър на здравеопазването. Пакетното преговаряне на Белене и Южен поток създава огромно напрежение и силно чувство за фалш. Ние нямаме отговор на нито един от въпросите, свързани с Южен поток. Нека само отново да ви ги кажа. Южен поток ще се построи с какви пари? Твърди се, че това е с пари от руската страна. Всъщност това не е вярно. Южен поток се строи с български пари. Никой не прави подаръци. Строи се с пари от пропуснати ползи. За България. Защо 15 години? Министър Трайков, който беше доскоро член на екипа и вероятно си отиде заради тези проекти, даде съвсем други норми на печалба и каза, че ако повече от 8%, това разбира се, ще е част от техническия брифинг, има възвръщаемост за България, то тогава проектът може да се счита валиден. Много важен въпрос, свързан с европейското право. Коя директива точно се опитват да унищожат българските преговарящи в момента? Ако е тази директива за достъп на трета страна по мрежата, на мрежата, която ще се изгражда по Южен поток, искам да кажа, че няма да им мине номер. Няма как да стане. Това е европейско законодателство, което българската страна трябва да спазва. Никакви данни, включително за нашите собствени газови находища, дали ще имаме достъп до Южен поток. Няма данни за това. Могат ли да сравнят Южен и Северен поток, за да видят за колко години се изплаща и как се строи? Има твърде много неща, които стават в момента в енергетиката и от които България е откъсната, затова защото ние не развиваме наука. Нефта, преди да има наука и техника, с която да стане гориво, е било просто една неприятно миришеща течност. Науката може да направи от това, което имаме като природни дадености, което се твърди, че можем да получим от изследванията в Черно море и други източници, тази наука може да направи енергийната картина на България е съвсем различна. Дали за това не бързат? Дали за това не бързат от Газпром? Ако нещата с Южен поток останат по този начин, ние сме обречени на монопола на Газпром. Против българските интереси. Както имаме един Лукойл, така ще имаме един Газпром. По въпроса за референдума. Подозрително е как и двете партии стигнаха до отговора да на АЕЦ Белене. И за всеки случай ще мине това решение през референдум, за да не би някой в следващо независимо правителство което се надявам именно България на гражданите да формира, да може да се освободи от тази мъртва хватка. Единственият начин е пълна прозрачност. Много добре се знае в международната практика кое е търговска тайна и кое е ясно разписване на националния интерес. Ние нямаме параметри. Какво искаме да спечелим? Какво искаме да постигнем? Три неща трябват на българската енергетика според нашите виждания. Първо, трябва да има наистина енергийна ефективност, но тази енергийна ефективност да е по цялата верига на стойността. При цялото ни уважение, санирането на панелните блокове е много малка част от нея. Второто, което трябва да направим, възобновяеми източници, ВЕИ и други, които да са в подходящо съотношение интерес на потребителя и интерес на производителя. И трето, нискокарбоновата икономика и нискокарбоновата енергетика. България е в процедура на санкции, това, което се нарича в Европейската комисия инфриджмент, затова защото не е въвела в законодателството си директива, която да осигурява тези 20% възобновяеми източници, които до 2020 година Европейския съюз трябва да постигне. Има тази директива, която тотално е забравена. Аз дори не знам каква е била българската позиция при преговорите. Да не би случайно да не сме съгласни с това. Няма да стане така. Нито икономиката може да върви по този начин, нито енергетиката, а най-вече не може да върви демокрацията. Не може да допуснем да се блафира с референдума. Погледнете какво е казано. Премиерът Борисов казва, че при дебатите за референдума трябва да бъдат ясно разписани въпроси. Откъде ще се вземат 22 милиарда лева? Ако вие сега трябва да гласувате и да отговорите на въпроса откъде ще се вземат 22 милиарда лева, какво ще кажете? Това е въпрос за референдум ли е? Защо се опитват да се скрият зад силно изпосталялия гръб на българина? Не могат ли да поемат лидерство? Да кажат какво мислят. Ама не, първо трябва да питаме народа. Ама защо не се събрахте? Правителство, парламент, президент и не дадете своя визия. Те са всички от една управляваща партия. Плюс това, в щастливо съгласие живеят с БСП по този въпрос. Мисля, че това е фарс. Това е фарс, който обрича на самота управляващите, независимо какви форми заемат. Малко са като течност. Зависи в какъв съд ги излееш. Могат да бъдат стомна, могат да бъдат чаша, могат да бъдат ваза, но това не е политика. Политиката не може да се идентифицира с някаква форма, пожелание на външни и вътрешни интереси, които нямат нищо общо с националните. Това е което аз мога да ви кажа. Ако имате няколко въпроси към мене, и след това ще ви оставя да допълните. Моля? Течо? А да, добре. Нека да свършим първо тази тема. Казвайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Силната жена в политиката, госпожо Кунева, фигура ли сте, която може да връзвани силните мъже да спрат да си мерят политическото говорене за Белене и да работят за икономиката в енергетиката?
Да. Съм, Деница.
Госпожо Кунева от агенция Транспрес, по какъв начин смятате, че може да се излезе от сегашната ситуация, тук така или иначе се създаде около Белене? С този странен инвеститор, с тръгналия към осъществяване референдум, с това, че въпросът във всички случаи ще бъде подвеждащ на някъде. Как смятате въпроса за следващите поколения? Може ли? Как ще се излезе от тази ситуация?
Първо, премиерът веднага да сложи на страницата си всички срещи, както правят всички европейски премиери и министри, които има особено с инвеститори. И не само. Това е задължително. Това е нещо като етичен кодекс, който всички хора спазват, в Европа поне. Второ, прозрачност. Прозрачност и информация. Не замъглено с много думи. По един въпрос, един отговор и ако може институциите, които в момента са в ръцете само на една партия, поне тези институции да имат едно мнение. Защото иначе изглежда, че те са добър и още по-добър участник в този разговор. Добър и още по-добър говорител за референдум за Белене. Ама и изобщо референдум за ядрената енергетика. Извинете, ако са толкова убедени в това, къде бяха досега? Това е трета година и половина в мандата на това правителство. Аз предлагам нищо да не говорят известно време. Защото каквото говорят, след това два пъти повече ще се отказват. Най-добре е така. Не виждам друг начин, освен в момента просто да се наложи мораториум, докато не изработят енергийна стратегия, докато не видят какъв е научния потенциал включително за използване на нашите находища, това е много важно, докато не се види свързването с околните страни, защото ние оттам ще получаваме газ, докато не се оцени какво означава България извън Европейския съюз и България в Европейския съюз по отношение на енергетика. Защото това правителство изглежда като че ли е извън Европейския съюз. Ние не сме част от една мрежа. Аз не видях никъде нито стратегия, нито колко и как разчитаме на връзките с околните страни. За какво 2008 година беше цялото това усилие да вземем пари за връзките с Гърция и с Румъния, те още не са използвани. Това е страшен удар върху репутацията ни. Как ще молим за следващи пари? За каквото и да било. Значи, за пари не се моли. Ако искаш да си в силна позиция, показваш ефективност. Много съм недосана. Честно казано, смятам, че това е голямо безобразие.
Изхода, който виждате, е мораториум и анализ на ситуацията.
Не виждам никакъв полезен ход, но вероятно колегите ще кажат още по въпроса. Аз лично не виждам правилна политическа реакция от години по темата. И освен това, те толкова си приличат, че всъщност въпроса на БСП и на ГЕРБ, въпроса за референдума е Белене или да. Ако на този въпрос ще отговаряме, значи техният отговор е да, те имат и мнозинство в Народното събрание. Те отговориха на въпроса, че Белене им е необходим. Им е необходим. Дали е частен инвеститора? Дали ще го дадат на концесия, например, и след време ще стане български, след като... Това е техника, след като изтече периода. За мен шокът беше, че след всички тези години напред-назад, отговора и на двете партии е да. Да, Белене или да.
Поне видяхме коя е коалиция.
Може ли само да уточните мораториум върху Белене или мораториум върху всички енергийни проекти?
Докато ние, разбира се, че не е всички енергийни проекти, най-малкото трябва да изпълним тези, които са интерконекторите, което е страшно важно. Там нещата са започнали и трябва просто да се довършат. 2013-2014 година закъснението е много голямо. И то, когато имаме един единствен доставчик, Русия, един единствен доставчик, ние не правим нищо. Ние искаме да сме безпомощни. Искаме да сме безпомощни. Когато имаш един доставчик, бързаш 10 пъти повече, за да можеш да имаш механизъм при преговорите. И за да можеш да осигуриш някаква стабилност на страната си. Какво става, ако има отново криза Украина и Русия? Какво става? 2008 бяхме в това положение. Дадоха ни пари. Къде сме? Газохранилището. 90-дневните запаси. Имаме ангажимент по преговорите. Всички тогава искаха от мен да извоювам дълъг преходен период. Извоювах. Какво стана с този преходен период? Къде сме? Имаме ли 90-дневни запаси? Нямаме. Целият свят работи по менеджмент на риска. Да, глобалният свят изисква ново отношение към риска. Ние не. Така че, докато не се изяснят тези въпроси, докато България няма енергийна стратегия, аз мисля, че се лови риба в мътна вода. В много мътна вода.
Тоест за Белене и за предстоящите евентуално Южен поток?
Ние трябва да има... Значи, за Южен поток ние не знаем нищо.
Така,
ние не знаем нищо.
За този проблемът аз те преговорите да я добържат.
Аз пак ще кажа. За мене беше много силен сигнал на тревога това, което изнесе министър Трайков. Аз виждах искреност в опитите му да удържи положението в тези преговори и след това той беше махнат. Така че въпросът има и своята много ясна управленска характеристика. Господин Трайков беше казал, че така ще ви го цитирам. Всеки път, когато е ставало въпрос за преговори с Южен поток и България е напредвала в изискванията си, премиерът Борисов, цитирам дословно, е представил аргументите на руската страна. Това много, много ме притеснява. Нека да направят един професионален екип. Нека в този професионален екип има повече светлина. Нищо тайно няма в това да знаем дали има достъп на трета страна до газопренасната мрежа на Южен поток. Могат ли да го сравнят с Набуко и как ще се отрази на Набуко? Могат ли да го сравнят с цената на Северен поток? Не може така да се прави. Разбирате ли, това е шега, лоша шега. Или се управлява в рамките на закона, или се управлява в рамките на шегата. Но шега с енергетиката няма държава, която да може да си разреши. Няма държава.
Вие как се обяснявате този обрат в позицията на правителството? Все пак има своеобразен мораториум и пред решение на парламента за спиране на свежа Белене. Какво не е за тази новост?
Тама. Ако можех да си го обясня, ще веднага да споделя с вас. Нямаше секунда да го тая. Това са някакви странни договорки. Измислени. Единственото нещо, което ми хрумна съвсем спонтанно, беше алюзията с филма «Мисия Лондон». И просто намерихме едни инвеститори, които да изиграят инвеститор. Едни хора, които да изиграят инвеститор. Понякога живота е по-богат от литературата. Очаквам втора серия. Надявам се, че Алек Попов ще бъде предизвикан.
Снежана Петрова, канал 3. Госпожо Кунева, как стоеше въпросът с проекта Белене по време на управлението на тройната коалиция, в което ви участвахте? И защо тогава не беше взето решението за строеж на АЕЦ Белене, ако то е необходимо?
Вероятно точно по тази причина. Защото имало много неща, които трябва да се изясняват. Вижте, няма априори забранени теми. Няма априори забранени теми. Но когато темата е на масата, трябва да се види какво е значението ѝ, какви са аргументите ѝ, или тя да се остави завинаги, или тя да се продължи. Това е съвсем нормално. Хладнокръвно, без гняв и без предразсъдъци. И без страх. Винаги съм казвала. Веско имаше така любезността да извади мои стари изказвания и аз държа на тях. Първо, за мен чуждестранният инвеститор е много важен, защото когато имаме западен чуждестранен инвеститор, това е висока технология. Това е заявка за нашите технически университети. Това е заявка за хора, които са учили високи технологии навън да се върнат, да работят. Ние развиваме индустрия. Защо РВЕ избяга есента на 2009 година? За мен това беше много лош сигнал. Второ, безопасност. Някой говори ли за безопасност? Ние имаме инвеститор, който няма сега заявен, който няма понятие от ядрена енергетика. За нас безопасността не е проблем. Изглежда. След Фукушима, след технологии, които са много по-безопасни, отколкото съществуващите в България. За нас това не е никаква тема, изглежда. и трето цената. Как веднъж не съвпадна цената между това, което говори едната страна и това, което говори другата? Веднъж не съвпадна цената. Ако имахме поне за момент съвпадение, може би щяхме малко да се успокоим, че по отношение на цената знаем къде стоим. Ако ги няма тези три елемента, които бяха валидни 2005 година, а и нещо друго много важно, българската икономика. Лъжа е, че ние нямаме инфлация, както премиерът съобщи по Евронюс. Отворете Националния статистически институт, дори не е необходимо аз да ви цитирам. И вижте. Вижте какъв е ръста на производство. Имаме ли гарантирани пазари? Защото очевидно ние ще предоставим терен за ядрена централа, без тя да е необходима за българската икономика. За коя икономика е необходима? При това, което се случва в момента с новите технологии за извличане на газ. За коя точно? Или ние може би трябва да помогнем на Газпром? Не съм съгласна ние да плащаме. Та така, това мисля, че се е променило. Както е казал Хераклит, не можеш два пъти да се потопиш в една и съща вода. Стигам ли ви толкова? Добре. Сега ви поставя... Да, Веско ми напомни. Така, пътуванията, които са най-важната част за работата на България, на гражданите днес, освен разбира се срещите ми с вас, дадох една идея, която днес ще представя на Националния съвет. Това е идея да се направи комисия за граждански контрол срещу злоупотребите с власт. Уважаеми дами и господа, това не са флашки и това не са тайни. Това са сигнали, които ние получаваме навсякъде. За обществени поръчки, за убиване на малък и среден бизнес, за нелепи решения и за още по-нелепи уволнения. Искам да ви кажа, че повече от половината назначения, които са се случили, са дори без формален опит последните 3 години и половина. Дори без формален опит да се направи конкурс. Това е състоянието на българската администрация. В момента. Затова ще направим тази комисия, но няма да спрем до тук. Тази комисия ще остане, включително и когато България на гражданите състави правителство, защото тя ни дава най-важния стълб на управление, който ние искаме да наложим. И съзнателно избирам думата наложим. Това е граждански контрол и гражданско участие в управлението. В този стълб има много важни и интересни предложения, свързани с пряката законодателна инициатива, да, с референдума, разбира се, добре подготвен, включително и на законово ниво, защото в момента закона не дава такава възможност. На участие в всички, много силно участие на потребителите, спазване на законите, защото в ДКВР и в момента трябва да участват потребители, но те не участват. Изобщо се надявам в добро време да ви представим всички аргументи за този граждански стълб на управлението. Държавата трябва да направи съзнателно усилие да даде власт на обществото, да овласти гражданите през закона и през неговото сериозно налагане, което е основна цел на нашето управление. Надявам се да се случи. Така че тази комисия за граждански контрол срещу злоупотребите с власт ще бъде разгледана и гласувана. Надявам се, ще получа подкрепа от колегите. Имаме много аргументи за нея и ще можем да покажем структурните дефекти на властта. А надявам се в един по-късен момент и да възстановим справедливостта там, където тя е очевидно и отчаяно нарушена. Веско ме е предупредил никога повече от 15 минути. Така че ще ви оставя. На ваше разположение съм.
26.
Нали? Добре. Нещо за вас? Технически брифинг за вас? Въпроси към тях?
Само съм приготвил за тези въпроси, за които стана дума в началото, шесте въпроса по повод... Аз мисля, че стана един шестин. Така че помоля Веско да ги разведа, ще става едно копие. Това е окончателната редакция на шесте въпроса. Като мотива за тях е следния. Помним как преди няколко седмици правителството се възгордя самодоволно с качването на България няколко стъпки по-напред в класацията на конкурентоспособността на страните. Но ако това е станало заради фискалната дисциплина, която е такава в последните 15 години, то по други показатели, като високи технологии, законност, престъпност, сме на отчаиващо място. Включително и по прозрачност на публичните политики сме на 128 място от възможни 144. Затова за нас е ключово каквото и да се прави, както и се подхожда, да се приоритет да бъде прозрачността. Именно за това предлагаме и на вас, и ние ще ползваме тези 6 въпроса и ще ги задаваме, докато не получим отговор, защото това за нас ще бъде отговор на въпроса за съдбата на Белене, на Южен поток и на Набуко. В случай това са въпросите за Белене. В други ден ще повдигаме аналогичен списък от въпроси, свързани с усвояването на еврофондите. И ще продължаваме като едни упорити софисти да питаме, докато не се роди истината в отговорите. И сега ще ми позволите да ви представя Валентин Стоянов, който ръководи групата по енергетика в нашия икономически екип, който от над 30 души великолепни експерти, за да можете, ако имате някакви конкретни питания към него, да му ги зададете. А ще го помоля преди това да даде малко по-конкретно експертно мнение върху първите 5 въпроса от тези, които ви раздавах.
Здравейте. На първо място, може би предишният въпрос по отношение на Южен поток. Откъде се появява сумата от 3 милиарда евро, която се хвърля в публичното пространство от български официални лица и която би трябвало да струва проектът Южен поток? При положение, че предпроектното проучване не е готово, първо, и при положение, че няколко години се говореше за значително по-ниски суми. Това е много важен въпрос, защото колкото по-голяма бъде, така да се каже, изкарана цената на проекта Южен поток, толкова повече години България ще бъде лишена от транзитни такси. Т.е. ако цената е, речем, 3 милиарда, български публични лица, без подчертан да има калкулации, без да има готово предпроектно проучване, казват, че България 15 години няма да получава транзитна такса. Ако обаче цената бъде, да речем, 2 пъти по-ниска, може би само един по-кратък период от 7 години страната няма да получава транзитна такса. Така че, защо се говори в аванс и кой има интерес да надува цената на Южен поток? Следващия важен момент е какъв ще е размерът на транзитната такса, която ще получава България. Знам, че към момента транзитната такса, която получава Булгартрансгаз, е $1.73 за пренос на 1000 кубически метри природен газ на всеки 100 км. И годишно България транзитира 17-18 милиарда кубически метри природен газ, руски, основно към Турция, около 14 милиарда кубически метри годишно, Гърция около 3 милиарда и минимални количества за Република Македония. Този въпрос също е от фундаментално значение, защото разбира се, колкото е по-висока транзитна такса, която в случая трябва да получава проектната компания, смесената компания, която е на Български енергиен холдинг и Газпром, толкова по-кратък ще е периода, през който България ще се лиши от транзитна такса. Следващият важен момент е каква част от сегашната българска газопреносна инфраструктура ще остане неизползвана вследствие построяването на Южен поток и какви ще са пропуснатите ползи за България. Защото нашата информация е, че около 90 км от сегашната българска транзитна система заедно с една компресорна станция ще останат неизползвани, което ще доведе до загуби от около 30 милиона, пропуснати ползи около 30 милиона долара годишно за Булгартрансгаз. Подчертавам, че миналата година Булгартрансгаз, 100% държавна собственост, има приходи в размер на над 312 милиона лева от транзитни такси, от такси за транзит на руски природен газ към тези три държави, които споменах. Тоест става дума за един изключително съществен приход, огромната част от който влиза в бюджета в крайна сметка под формата на разпределен дивиденд. Само подчертаваме значението на транзита, като го сравняваме с приходите на Булгартрансгаз от доставка на вътрешни за страната клиенти. Те са като сума, тези приходи около 5-6 пъти по-ниски. Така пак подчертаваме значението на транзита на природен газ и огромните приходи за България от над 300 милиона лева годишно, които и сега събираме. Другият важен момент, пак в крайна сметка във връзка с рентабилността на проекта. Ще има ли клаузата доставяш или плащаш за доставчика? Така наречена ship or pay клауза. Наличието на такава клауза гарантира прогнозируемост и устойчивост на паричния поток за проектната компания, която ще експлоатира българската отсечка от Южен поток. При липса на такава клауза това би означавало една несигурност, също по така ниска степен на банкируемост на проекта. А когато има клаузата доставяш или плащаш, това означава, че инфраструктурната компания, проектната компания за българската отсечка на Южен поток, дори при неспазване на ангажименти от страна на доставчика, ще получава своята транзитна такса, което в крайна сметка гарантира една по-добра рентабилност на проекта и прогнозируемост на приходите за България в крайна сметка. На следващо място, друг въпрос, който беше повдигнат от председателят на България на гражданите, ще бъде ли гарантиран достъп на трети страни до тръбата? Въпросът за достъп на трети страни и за така наречената дерогация е уреден конкретно в третия енергиен пакет и още по-конкретно в газовата директива 73 от 2009 година, още по-конкретно в член 36 и следващи, където има 6 на броя условия, необходими за даване на така наречената дерогация на правилото за достъп на трети страни. В интерес на истината трябва да кажем, че тези 6 условия са доста разширително формулирани, могат да бъдат тълкувани, но в крайна сметка Европейската комисия трябва да даде окончателни отговор, има съответно процедура за така наречената дерогация, т.е. изключение на проекта от правилото за достъп на трети страни. До момента такава дерогация, всъщност, доколкото ни известно, не е и поискана, а тя със сигурност не е дадена. Достъпът на трети страни е много важен, защото в крайна сметка той гарантира наличието на конкуренция. Или с други думи, липсата на монопол. Ако хипотетично, да речем, в Черно море бъдат открити залежи на природен газ, концесионерите на тези залежи биха ли могли да използват газовата инфраструктура, т.е. Южен поток, или би се наложило да правят много скъпи инвестиции, които ще отнемат години в изграждане на дублиращи газопроводи, дублиращи Южен поток газопроводи. Това е също много важен въпрос. Така че в конкретика това са няколко от най-важните теми.
И на фона на всичко това и 10 годишния план на Булгартрансгаз, който също поставя доста интересни въпроси. Но темата е огромна, така че ако имате към нас с господин Стоянов някакъв допълнителен въпрос. В петък се питахме в една телевизия за колко време ще се обърне мнението на правителството за нови инвеститори, се каза, че за 2 неработни дни се обърна.
Благодаря ви, колеги. Аз искам да ви анонсирам, че в четвъртък в 10 часа в София Прес, при малко по-добри битови условия, ще направим прес-конференция Икономически екип на България на гражданите на тема как се усвояват еврофондовете в изминалите 3 години и половина и как би трябвало, разбира се, да се усвояват, как се договарят следващия рамков период. Това в четвъртък в 10 часа в София Прес.
Тогава ще представим пък групата по еврофондове на икономически екип и формата ще бъде пак задаване на въпроси. Въпросите ще бъдат 10, 7 по всяка една от оперативните програми и 3 общи.
Вие слушахте запис от пресконференция по въпроси на енергетиката на председателя на Движение България на гражданите Меглена Кунева, която се проведе на 2 октомври.